Tänään Ykkösaamussa asiaa pelkästään Ruotsin historiallisesta vaalituloksesta. Ääntenlaskenta oli poikkeuksellinen jännitysnäytelmä, joka päättyi tasapeliin oikeisto- ja vasemmistoblokkien välillä. Vaalien suurvoittajaksi povat ruotsidemokraatit vahvisti kannatustaan, mutta näyttäisi jatkavan puolueena, jonka kanssa kukaan muu ei halua tehdä yhteistyötä. Mistä vaalitulos kertoo, mistä se johtuu ja mihin se johtaa? Tunnelmat Tukholmasta sekä omalta toimittajaltamme että perussuomalaisten Jussi Halla-aholta. 8 uutisten jälkeen poliitikkoraati arvioi, miten Ruotsin tulos vaikuttaa Suomeen ja Suomen vaaliasetelmiin. 8:30 kaksi kulttuurialan suomalaista kertoo, miten Ruotsi on heistä muuttunut ja miksi. Tämän maanantain kolumnistimme on ainoa, joka puhuu muusta kuin Ruotsin vaaleista. Kielten opettaja Paula Takion aiheena on työpaikkojen kehno tapakulttuuri. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja tervetuloa studioon lähetystoimittajamme Marja Alakokko. Mitä uutiset tietävät nyt Ruotsin vaalituloksesta?
No ainakin sen, että lopullista vaalitulosta saadaan jännittää vielä keskiviikkoon saakka. Ulkomailla annetut postiäänet voivat vielä muuttaa asetelmaa. Tällä hetkellä punavihreä blokki ja porvariblokki ovat lähes tasoissa. Sosiaalidemokraattien Stefan Löfven on kuitenkin ilmoittanut jatkavansa toistaiseksi pääministerinä, vaikka porvariblokki on vaatinut hänen eroaan. Vaaleissa ääripäät niin oikealla kuin vasemmalla vahvistuivat ja perinteiset suurpuolueet, sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus menettivät selvästi kannatustaan. Ruotsidemokraatit, joita erityisesti on seurattu, ovat odotetusti voittajia, kannatus nyt 17,6% ja he ovat vaan kielen asemassa, mutta edelleenkin muiden puolueiden karttamia.
Ja uskomatonta on se, että paikoksi muutettuna tuo oikeisto- ja vasemmistoero on vain yksi paikka siellä valtiopäivillä tällä hetkellä.
Saattaa nähdä, mukava nähdä, että mitä ne ulkomaalta tulevat äänet vaikuttavat. Katsotaan sitten vähän muutakin. Pelastakaa lapset varoittaa, että 100 000 lapset ovat vaarassa kuolla nälkään konfliktialueilla. Valtaosa konfliktialueilla elävistä vakavasti aliravituista lapsista on jäämässä vaille hoitoa ja tämän vuoksi lähes 600 000 alle 5-vuotiasta lasta voi kuolla nälkään tänä vuonna. Aliravitsemukseen hoitoa tarvitsee 4,5 miljoonaa vaarallisimmilla konfliktialueilla asuvaa lasta. Määrä on 2 vuodessa kasvanut lähes 5:nneksen. Yhdysvalloista kuuluu, että televisiojätti CBS:n johtaja Leslie Moonves joutuu jättämään tehtävänsä. Tästä kertoo New York Times. Erosta ilmoitettiin pian sen jälkeen, kun New Yorker oli uutisoinut häntä vastaan esitetyistä uusista ahdistelusyytöksistä. Ja Pariisissa ainakin 7 ihmistä on haavoittunut veitsi-iskussa, joukossa myös pari brittituristia. Ja AFP:n mukaan nyt kaikki viittaa siihen, että kyse ei olisi terrorismista. Epäilty on pidätetty ja hänen uskotaan olevan Afganistanin kansalainen.
Kiitos Maria Alakokko ja me tapaamme vielä tässä pari kertaa lähetyksen aikana. Ruotsin vaalitulos on niin tasaväkinen, että vielä ei siis edes tiedetä, kumpi leiri, oikeisto vai vasemmisto, lopulta voittaa. Tällä tietoa punavihreä blokki olisi saamassa 1 valtiopäiväpaikan enemmän kuin porvariallianssi. Åbo Akademin valtiotieteen professori Kimmo Grönlund Turun studiossa. Muistatko mitään vaali-iltaa, joka olisi ollut samanlainen jännitysnäytelmä kuin tuo eilinen?
No, muistihan on tunnetusti lyhyt ja poliittinen muisti vielä lyhyempi, eli jokainen vaali on aina erittäin jännittävä, mutta kyllähän tämä ihan omaa luokkaansa oli. Jos nyt kansainvälisellä tasolla ajatellaan, niin ehkä viime vuosilta Yhdysvaltain presidentin vaali, jossa Donald Trump valittiin, niin oli samanlainen jännitysnäytelmä.
No, jos katsotaan aluksi tätä vaalien suurta kuvaa, miten luonnehtisit tuota vaalitulosta?
No, se oli juuri niin sekava kuin etukäteen arvioitiin. Tässähän oli paljon epävarmuutta ilmassa sen vuoksi, että gallupeilla on vaikea ennustaa oikeistopopulististen puolueiden kannatusta, ja taas kävi niin, että ruotsidemokraatit jäävät loppujen lopuksi sinne alhaisimpiin arvioihin, eli heidän saama ääniosuutensa 17,6% äänistä, niin ei varmasti ihan vastannut niitä odotuksia, mutta sehän on toki valtava voitto puolueille, ja jos halutaan Suomeen vetää jotain paralleille, niin sehän on lähellä ihan sitä vuoden 2015 tulosta perussuomalaisille, ja kaiken kaikkiaan tämä vaalitulos hieman muistuttaa Suomen 2011 niitä niin sanottuja jytkyvaaleja.
No nyt tuossa eilisessä äänestyksessä ääripäät menestyivät, vasemmistopuolue ja vasemmalla ja ruotsidemokraatit oikealla. Samoin pienet oikeistopuolueet, mutta molemmat perinteiset suuret puolueet, sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus, menettivät kannatusta. Mistä tässä on kysymys?
No aivan selvästi vaalitulosta on luettava niin, että Ruotsin kansa ei ole ollut tyytyväinen Stefan Löfvenin johtamaan vähemmistöhallitukseen. Eli jos me ajattelemme, että hallituksen muodostavat tällä hetkellä sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue Vihreät, molemmat menettivät kannatustaan ja Vihreät olivat lähellä pudota koko valtiopäiviltä, eli tällä hetkellä heidän tukensa on 4,3%, kun ihan kaikki ääniä ei ole laskettu. Sosiaalidemokraatit tekivät huonomman tuloksensa sitten yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden aikaan, eli eihän tämä mikään hyvä tulos heille ollut, mutta asian tekee monimutkaisemmaksi sen, että kuten sanoit, niin samaan aikaan äärivasemmalla vasemmistopuolue, Jonas Sjöstedtin johtama puolue, teki hyvän vaalituloksen ja pääsi 8% äänistä ja nosti ääniosuuttaan selvästi ja tavallaan pelasti sitten tämän vihervasemmisto tai punavihreän hallituskoalitio, jota siis tukenut tämä vasemmistopuolue, ja Jonas Sjöstedt, hän sanoi yöllä puheessaan, että he pelastivat nyt Löfvenin ja he haluavat enemmän vaikutusvaltaa. Mutta samaan aikaan, kun ajatellaan, että perinteisesti jos hallitus häviää, niin sitten voittaisi oppositio, mutta kun oppositio on niin hajanainen, niin ja ainoa suuri vaalivoittaja siellä tosiaan on ruotsidemokraatit, ja kuten sanoit, niin heidän kanssaan kukaan ei halua tehdä yhteistyötä. Pääoppositiopuolue, maltillinen kokoomus, joka lanseerasi puheenjohtajansa Ulf Kristerssonin pääministerikandidaatiksi, hävisi enemmän kuin sosiaalidemokraatit. Mutta samaan aikaan häviäjä, sitten tosiaan suurin häviäjä, ja tavallaan sitten kuitenkin allianssi, jossa keskustapuolue ja kristillisdemokraatit voittivat, liberaalit pysyivät ennallaan, niin he sanoivat, että Ulf Kristersson voisi olla nyt seuraava pääministeri, ja kukaan ei halua tehdä tosiaankaan niin kuin ruotsidemokraattien kanssa yhteistyötä, niin kyllähän tämä aikamoinen soppa on, että hallituksen muodostaminen tulee olemaan erittäin vaikea Ruotsissa nyt.
Jatketaan siitä kohta. Meillä on nyt yhteystoimittajamme Hannele Muiluun. Hyvää huomenta Tukholmaan, Hannele.
Hyvää huomenta.
Miten lehdet tai tukholmalaiset ovat nyt aamulla kommentoineet tuota viime yön vaalitulosta? Minkälaisen päivän siellä on herätty?
Vilkaisin tuossa lähinnä lehtiä, ja esimerkiksi Dagens Nyheter korostaa tätä, että jonkun täytyy nyt syödä sanansa, jos Ruotsiin halutaan hallitus. Tämä kertoo siis siitä, kun etukäteen on puolueet aika tavallaan juntanut syvälle näitä näkemyksiänsä, että kenen kanssa voi tai ei voi tehdä yhteistyötä hallituksessa. Expressen toteaa, että odotettua suurta ruotsidemokraattien, sanotaan nyt vaikka jytkyä, ei tullutkaan. Ja siltä pohjalta lehden mukaan Ruotsi on vakaammalla pohjalla. Ehkä nämä eivät tavallaan nämä perinteiset suuret puolueet sitten kuitenkaan, varsinkaan sosiaalidemokraatit, kärsineet niin paljon. Ja lehti ehdottaakin, että voisi tulla tämmöinen sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen yhteishallitus. Että siitä tulisi vakaa ja pikkupuolueet eivät olisi häiritsemässä. Ja Aftonbladetin Leena Meliin taas toisaalta toteaa, että voittajia olivat oppositiopuolueet, joilla oli selkeä sanoma, kuten ruotsidemokraatit, keskusta, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto, ja hän kaipaa tätä selkeyttä sitten suuremmillekin puolueille.
No noissa Ruotsin TV-vaalivalvojaisissa sanottiin, että tämä hallituksen muodostaminen voi olla niin vaikeaa, että luvassa voi olla parlamentaarinen sirkus. Miksi tämä hallituksen muodostaminen on nyt niin vaikeaa?
Se on vaikea siksi, että kun täällä perinteisesti jompikumpi blokki, porvariblokki tai sosiaalidemokraatit jonkin tukipuolueen avulla on yleensä noussut valtaan, niin nyt kumpikaan näistä blokeista ei saa enemmistöä. Siihen on vaikuttanut ruotsidemokraattien nousu oikeastaan kolmanneksi blokiksi. Ja näin ollen hallituksen muodostaminen täällä, niin se todennäköisesti edellyttää tämän blokkipolitiikan murtamista. oikeiston ja vasemmiston välillä. Ja se on täällä niin kuin käsittämättömän järjestettävä kysymys. Meillähän tätä on tehty koko ajan. Ja sitten vielä etukäteen puolueet hyvinkin selkeästi junttasivat nämä kantansa vielä, että kenen kanssa ei tehdä yhteistyötä. Että esimerkiksi keskustan Annie Lööf muistaakseni lupasi syödä kenkänsä ennen kuin tukee Löfveniä pääministeriksi. Ja sitten on vielä tämä kysymys, että kun mikään puolue ei halua nousta valtaan ruotsidemokraattien tuella. Porvarin leirin on katsottu olevan heitä hiukan lähempänä, mutta ainakaan vielä sielläkään ei myönnytä mihinkään.
Kiitos Hannele Muilu näistä arvioista Tukholmaan. Kimmo Grönlund, onko nyt niin, että tämä ruotsalainen blokkipolitiikka on nyt kuollut ja kuopattu näissä vaaleissa?
No se on toinen vaihtoehto. Tässä on tavallaan kaksi päävaihtoehtoa hallituksen muodostamisen suhteen. Joko pidetään kiinni, kuten Hannele Muilu tuossa sanoi, niin Ruotsissa on pidetty kiinni tästä blokkipolitiikasta ja hallituksia ei ole muodostettu vasemmisto-oikeistorajan yli. Ja silloin täytyy yrittää jollakin tavalla ottaa ruotsidemokraatit huomioon. Joka tapauksessa tietenkin tällainen vaalivoittaja demokratiassa, niin eihän sitä voi jättää täysin huomioimatta. Ruotsin puolueet ovat yrittäneet tehdä sitä, mutta se ei ole onnistunut, se on vain kasvattanut ruotsidemokraattien tukea. Ja toinen vaihtoehto on siis se, että mennään ruotsidemokraattien kanssa yhteistyöhön tai annetaan heidän tukea. Ja tässä tapauksessa se olisi lähinnä tämä porvariallianssi, joka sitten joutuisi heidän tukeaan saamaan samalla tavoin kuin vasemmiston tukea on annettu tälle sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen vähemmistöhallitukselle. Meidän täytyy siis muistaa, että Ruotsia on jo viimeiset 4 vuotta hallinnut selvästi vähemmistöhallitus porvarienemmistöisillä valtiopäivillä, koska kukaan ei ole halunnut ruotsidemokraattien kanssa tehdä yhteistyötä. Mutta nyt mielestäni elefantti on noussut niin, tai kasvanut niin suureksi, että muiden huoneessaolijoiden on ruotsidemokraatit otettava huomioon. Ja sitähän Jimmy Åkesson voittopuheessaan viime yönä selvästi signaloi, että hän haluaa Ulf Kristerssonin kanssa keskusteluihin siitä, miten Stefan Löfven kaadetaan. Ja hankala tilannehan tämä on sen vuoksi, että kuten tuossa sanottiin, niin keskustapuoluekin on täysin kieltäytynyt sosiaalidemokraattien kanssa yhteistyöstä. Näinhän Suomessa toimittaisiin. Meillähän vaalivoittajat sitten pyrkisivät väristä huolimatta muodostamaan hallituksen. Nyt nähtäväksi jää, että onko se blokkipolitiikka jäänyt pysyväkseen vai pystytäänkö se murtamaan. Löfven antoi vahvan signaalin ja kutsui taas keskustapuolueen ja liberaalit yhteistyöhön.
Joo, tämä on todella mielenkiintoista, tämä viime yönä esimerkiksi, niin siinä puoluejohtaja toisensa perään kerta kaikkiaan kieltäytyi tästä yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa. Eli tavallaan, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että jonkun on esimerkiksi näistä puheistaan nyt sitten peräännyttävä?
No, tai sitten tosiaan jo murrataan se blokkiraja ja yritetään tehdä jonkin sortin yhteistyötä. 3 päävaihtoehtoa olisivat siis, että mentäisiin tämmöisen Saksan malliin, jossa sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus tekisivät tämmöisen suuren koalition. Sitten on sellainen tosiaan, että sosiaalidemokraatit saisivat blokkirajan yli näiltä keskipuolueilta tukea, tai sitten, että allianssi jollakin tavalla voisi saada ruotsidemokraateilta tukea. Onhan semmoinenkin mahdollisuus, että osa tästä allianssista sitten tukeutuisi näin, mutta tämähän on sen takia hankala, että he ovat niin vahvasti olleet yhdessä nämä 4 porvaripuoluetta. Ja kun nyt sitä vaalivoittoa, jota lähdettiin maltillisen kokoomuksen johdolla hakemaan, ei tullutkaan koko allianssille, niin tilanne on erittäin hankala. En uskalla yhtään sanoa, että miten tässä loppujen lopuksi tulee käymään. Nythän Löfven julistautui jo, että hän jatkaa pääministerinä. Allianssi uhkaa hänet kaataa, kun valtiopäivät kokoontuvat, koska siellä joudutaan heti äänestämään edellisen pääministerin luottamuksesta. Ja nyt ruotsidemokraateilla on tässäkin aika paljon painoarvoa ja pystyvät käyttämään tätä sitten. Kaatavatko he Löfvenin vai eivät?
Palaan vielä tuohon noihin 3 vaihtoehtoon, jotka mainitsit. Ja kun tässä nyt äkkiä mietin, niin nämähän ovat Ruotsin poliittisten perinteiden kannalta kaikki aivan vallankumouksellisia vaihtoehtoja.
Kaikki ovat aivan vallankumouksia. Kyllä, kyllä. Mutta toisaalta meidän täytyy suomalaisina muistaa se, että kun meillähän on tukeuduttu vahvoihin enemmistöhallituksiin, joita on usein tosiaan koottu täysin vasemmisto-oikeistorajan yli. Ruotsissa taas on totuttu vähemmistöhallituksiin. Ja se on tietysti merkittävä ero. Ja tässä kannattaa muistaa se, että siis passiivista tukea voi antaa joku puolue, jos sen kanssa sitten sovitaan tietyistä asiakysymyksistä. Ja tässähän on kyllä ruotsidemokraateilla avaimet käsissään, että se olisi tämmöinen Tanskan malli, jossa sitten ruotsidemokraatit voisivat antaa porvarilliselle hallitukselle ainakin passiivista tukea, eli ei äänestäisi sitten sitä vastaan. Ylipäätään niin Ruotsissahan oli tämän poliittisen eliitin poisluettuna, siis ruotsidemokraatit, niin yritys hallita niin, ihan niin kuin suurempi vähemmistö olisi enemmistö. Eli oli tällainen joulukuun sopimus, jossa allianssi ja vasemmisto sopivat keskenään, että suurempi vähemmistö saisi sitten rauhassa hallita. Mutta sehän johti sitten silloisen maltillisen kokoomuksen johtajan Anna Kinberg Batran eroon ja sisäisiin ristiriitoihin. Ja sitä sopimusta ei enää ole voimassa. Eli sen avulla ei tällä hetkellä voi kumpikaan blokki lähteä hallitsemaan.
Se oli noin demokratian kannalta hyvin, hyvin omituinen se joulukuun sopimus, mutta se on siis pois päiväjärjestyksestä. Mutta soitetaan jälleen Tukholmaan. Puhelimessa on nyt perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Hyvää huomenta sinne vaaleista heräävään Tukholmaan.
Hyvää huomenta.
Olitte illalla ruotsidemokraattien vaalivalvojaisissa. Missä tunnelmissa vaalitulos otettiin siellä vastaan?
No varsin hillittää se ääntenlaskun seuraaminen oli, että ei se syö kovin suuria tunteita herättänyt. Mutta demokraattien tuloksia on aina ollut vaikea ennustaa monista eri syistä ja tämä valmis vaalitulos asettuu aika hyvin siihen vaihtelun väliin, jota erilaiset pallot olivat ennakoineet.
Mutta sitä suurta jytkyä, mitä myös povattiin, sitä ei nyt sitten tullut.
No jos puolueen kannattaa sulla vielä prosenttiyksikköllä, niin kyllä se on mielestäni huono. Täytyy muistaa, että niissä teemoissa, joita ruotsidemokraatit ovat keskusteluun tuoneet, niin jo vuosien ajan suurin osa ruotsalaisista on ollut samalla linjalla ruotsidemokraattien kanssa, mutta puolueella on ollut melko vahva leima, joka sille on tietysti ihan tarkoituksellisesti tuotu ja kynnys äänestää sitä puoluetta on ollut kohtuullisen korkea, mutta tämä on pikkuhiljaa muuttumassa.
Mutta Jussi Halla-aho, mitä hyötyä tällaisesta 4%:n vaalivoitosta on, jos mikään puolue ei suostu yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa?
No, jos tuolla tavalla lähdettäisiin ajattelemaan, niin eihän opposition kannattaisi osallistua vaaleihin ylipäätään. Ja onhan sellaisiakin maita toki olemassa, mutta onneksi vähemmän ennen vanhaan. Oleellistahan tässä ei ole se, että mikä on ruotsidemokraattien tarkka vaalitulos, vaan se, että odotusten mukaisesti päätyy vaan kieliasemaan, jossa porvariblokki tai vasemmistoblokki eivät pysty muodostamaan enemmistöä parlamentissa. Eli niillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko ne liittoutuvat keskenään ruotsidemokraattia vastaan, kuten tehtiin aiemmin. No siitä hyötyisi ainoastaan ruotsidemokraatti. Tai sitten jompikumpi niistä haluaa yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa asiakysymyksiä. Ja tämä on varmaan se kaikkien todennäköisin skenaario.
No, ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson kohahdutti viimeisessä vaalitentissä perjantai-iltana sanomalla, että maahanmuuttajat eivät saa Ruotsissa töitä, koska eivät ole ruotsalaisia ja siksi heidän paikkansa ei ole Ruotsissa. Te perussuomalaiset teette yhä tiiviimpää yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Jaatteko Jussi Halla-aho tämän Åkessonin näkemyksen maahanmuuttajista?
Niin, hän halusi kiinnittää huomiota siihen, että länsimaiden ulkopuolelta muuttavat ihmiset työllistyvät erittäin huonosti Ruotsissa, aivan kuten Suomessakin, ja heidän integraatio on aivan onnetonta, minkä lisäksi tulevat sitten erilaiset huonosta kotoutumisesta johtuvat sosiaaliset ongelmat, rikollisuus ja näin edelleen. Ja tällainen maahanmuuttopolitiikka on täysin kestämätöntä ja tosiasiat kannattaisi tunnustaa, koska se on ainoa tie järkevään politiikkaan.
Mutta teittekö saman johtopäätöksen, että heidän paikkansa ei ole Ruotsissa?
Niin, sellainen maahanmuutto, jonka seurauksena maassa on yhä kasvavaa, erittäin huonosti integroitunut työelämän ulkopuolella oleva maahanmuuttajan väestö, niin se on haitallista Ruotsille, niin kuin se on mille tahansa maalle. Ja kyllähän tämä asia ollaan pikkuhiljaa ymmärtämässä tai myöntämässä myös Ruotsin kokoomuksista ja sosiaalidemokraateista, mutta valitettavasti tämä korjausliikkeet ovat aika myöhään ja liian hitaasti.
Minkälaisia poliittisia tuliaisia teillä on näistä vaaleista meidän ensi kevään eduskuntavaaleihin?
Kyllä vaalit käydään aina paikallisista lähtökohdista. Ruotsissa tilanne on toki paljon pahempi kuin se on Suomessa johtuen yksinomaan siitä, että heikosti integroituneiden maahanmuuttajien määrä on niin paljon suurempi Ruotsissa, mutta on saatu toistamassa kaikki virheet, joita Ruotsi on tehnyt viimeisten vuosikymmenten aikana, ja meidän viestimme äänestäjäkunnalle on, että jos Suomi ei muuta omaa linjaansa maahanmuuttoasioista, niin me olemme 15 vuoden kuluttua siellä, missä Ruotsi on tänä päivänä.
Kiitos haastattelusta, Jussi Halla-aho.
Kiitoksia.
Kimmo Grönlund, onko ruotsidemokraateilla ollut tällainen katalysaattorivaikutus, eli vaikka kukaan muu puolue ei halua yhteistyöhön, niin onko se saanut omalla politiikallaan muut puolueet kiristämään Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa?
No lyhyesti sanottuna on. Tässä on kyseessä siis ilmiö, jossa täytyy muistaa, että Ruotsi on edelleen Euroopan arvoliberaalein maa, jos ajatellaan ihmisten mielipiteitä. Ja ei missään nimessä ole kyseessä se, että ruotsalaiset olisivat jotenkin kääntäneet selkänsä maahanmuutolle. Onhan selvää, että Ruotsin taloudellinen menestystarina nimenomaan pohjautuu maahanmuutolle. Mutta kun se on todettu, niin täytyy muistaa, että Ruotsissa oli pitkään tällainen poliittisen eliitin konsensus siitä, että mistään maahanmuuttoon liittyvistä mahdollisista lieveilmiöistä ja huonoista puolista ei puhuttu ääneen. Ja tähän rakoonhan tietysti sitten ruotsidemokraatit on iskenyt samalla tavoilla oikeistopopulistit muuallakin Euroopassa ja Suomessa myös perussuomalaiset. Ja osa kansasta kokee sitten, että vihdoinkin joku sanoo tämän asian ääneen. Ja pitkäänhän Ruotsissa yritettiin tavallaan vaijata ruotsidemokraatit kuoliaksi, mutta se strategia ei auttanut näitä muita puolueita, vaan kasvatti ruotsidemokraattien kannatusta vaaleista toiseen, ja kuten taas nähtiin, niin entisestään kannatti. Mutta tässä ei nyt kannata tehdä sellaista johtopäätöstä, että Ruotsi olisi kääntänyt selkänsä moniarvoisuudelle ja monimuotoisuudelle. Ja Jussi Halla-ahon mainitsema, että maahanmuuttoa täytyisi rajoittaa, niin tietysti on sellainenkin vaihtoehto, että meidän pitää huolta siitä maahanmuuttajien integroimisesta, että he saavat koulutusta ja työtä, koska sehän on varmasti sitten kaikkien mielestä tärkeä asia, sehän me tiedämme. Mutta tässä muut puolueet ovat tavallaan olleet jostain syystä kykenemättömiä kommunikoimaan tällaista erilaista linjaa, vaan he ovat tosiaankin pikkuhiljaa hivuttautuneet tällaisen rajoittavamman maahanmuuttopolitiikan kannalle. Tätähän varmasti on osittain ollut edesauttamassa se vuoden 2015 valtava pakolaisvirta.
Niin se ainakin siinä yhteydessä tämä perinteinen kansankotipuolue sosiaalidemokraatit käänti kelkkansa ihan kerta kaikkiaan ja sitä pidetään yhtenä syynä tähän sosiaalidemokraattien tämänkertaiseen vaalitappioon.
Kyllähän se on aivan uskomattoman huono tulos sosiaalidemokraateille tämä, että jos me ajattelemme, että puolue on parhaimmillaan saanut jopa 50% äänistä, siitä on kyllä 50 vuotta Ruotsissa, mutta kuitenkin pitkään oli tottunut saamaan noin 45% äänistä ja nyt sitten saa selvästi alle 30%. Ja Mona Sahlin, jos muistetaan, niin vuonna 2010 joutui eroamaan puoluejohtajan paikalta, kun hän sai vain 30,7% äänistä. Eli kyllähän ruotsalainen sosiaalidemokratia on todellakin alamaissaan ja jopa huonommissa kantimissa kuin suomalainen sosiaalidemokratia, noin suhteutettuna aiempaan kannatukseen.
Kimmo Grönlund, ihan lopuksi vielä ja aika lyhyesti. Seuraileeko tämä Ruotsin vaalitulos jollakin tavalla aiemmin Euroopassa nähtyjä poliittisia virtauksia? Onko tämä sosiaalidemokraattien tappio, tämä äärioikeiston nousu, onko se jotain sellaista, mitä tapahtuu koko Euroopassa tällä hetkellä?
No lyhyesti sanottuna kyllä, eli meillähän on puoluekenttä entistä pirstaloituneempaa lähes kaikkialla, myös Suomessa näyttää mittausten mukaan olevan näin, Ruotsissa kävi näin, eli meillä haetaan selkeitä vaihtoehtoja, ne puolueet ja puoluejohtajat, jotka pystyvät kommunikoimaan omaa ratkaisumallia yksinkertaisena, niin saavat vaalivoittoja, kun taas ne, jotka korostavat, että demokraattinen päätöksenteko on vaikeaa ja sovittelevaa, ja sinne pitää kuitenkin jollain tavalla saada enemmistö ratkaisujen taakse, niin heillä on vaikeaa. Ja erityisen vaikeaa on ollut perinteisillä sosiaalidemokraattisilla puolueilla, ja tavallaan Ruotsissakin nyt sellainen sosiaalidemokraattinen hegemonia on varmasti ohi.
Kiitos näistä arvioista, Kimmo Grönlund, sinne Turun studioon.
Kiitos.
Ja Marja Alakokko, mitä kuullaan seuraavaksi?
No, sanomalehtien antia, ja esimerkiksi Iltalehti on otsikoinut juttunsa, että Ruotsi demokraatit kaappasi kansan kodin. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Per Albin Hansson loi Ruotsin kansankoti Folkhemmet käsitteen jo 1930-luvulla. Hansson määritteli kansankodin paikaksi, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia, ja rakensi samalla sosiaalidemokraateista johtavan puolueen vuosikymmeniksi. Ruotsin vaaleissa perinteisen kansankotitermin kaappasi ruotsidemokraatit, joka käytti nostalgista slogania omien maahanmuuttovastaisten teemojensa alustana ja nousi jytkyllään isojen puolueiden joukkoon. Samaan aikaan perinteinen kansankotipuolue sosiaalidemokraatit sai torjuntavoiton ja ykköspaikan, vaikka tulos onkin historiallisen huono, arvioi Iltalehti. Ilta-Sanomat ennakoi, että Ruotsin vaalitulos heijastuu Suomeen. Maahanmuutto nousee vääjäämättä yhdeksi vaalien keskeisistä teemoista Suomessa, kuten Ruotsissakin. Huhtikuussa nähdään, mihin maahanmuutto riittää Suomen vaaleissa, mutta Ruotsista tuli jo varoitus, että yllättävän pitkälle sillä pääsee. Sen sijaan NATOon Ruotsi ei karkaa Suomelta salaa seuraavankaan vaalikauden aikana. Se helpottaa myös Suomen ulkopoliittisen johdon elämää, ennakoi Ilta-Sanomat. Ja Hufvudstadsbladetin mukaan jännitysnäytelmä ei ole ohi. Nyt odottavat vaikeat hallitusneuvottelut. Blokkipolitiikan aika voi olla ohi. Pääministeri Stefan Löfven on sitä toivonut ja sanonut, että hänen kaudellaan on ylitetty blokkirajat useasti ja tehty yhdessä hyviä päätöksiä. Ja Kauppalehti kehuu, että Ruotsilla on nyt varaa isoihin uudistuksiin. Punaviherhallitus on 4 vuodessa vähentänyt valtionvelkaa 10% alimmilleen yli 40 vuoteen. Ruotsi kuuluu niiden EU-maiden joukkoon, jotka ovat vähentäneet valtionvelkaansa eniten. Eli seuraava hallitus perii talouden, joka on arviolta 5 miljardia euroa ylijäämäinen, ja voi sitten tehdä uudistuksia.
Kiitos, Marja. Kello on pikaa 8, ja uutisten jälkeen jatkamme Ruotsin vaalituloksen perkaamista suomalaispoliitikkojen kanssa. Studion ovat jo tulleet Sanna Marin sosiaalidemokraateista, Juhana Vartiainen kokoomuksesta ja Leena Meri perussuomalaisista. Hyvää huomenta kaikille, ja sanokaapa jokainen, mikä oli päällimmäinen tuntemuksenne viime yön vaalituloksesta.
No, itselläni oli tietyllä tavalla helpotus. Sosiaalidemokraatit säilyy suurimpana puolueena, vaalitulos on parempi kuin oli odotettu. Ja ehkä myös sillä tavalla odottavan, että hallitusneuvottelut varmasti tulee olemaan todella vaikeat.
No, itselläni tuli päällimmäisenä mieleen, että poliittinen koulukiusaaminen ei kyllä kanna pitkälle. Sieltä kansan syvät rivit ja äänet tulevat koko ajan enemmän ja enemmän ruotsidemokraattien taakse. Ja haluan sanoa, että gratulerar svenska demokraterna.
Ja Leena Meri, tarkoitatko koulukiusaamisella että muut puolueet eivät ole suostuneet yhteistyöhön?
Kyllä, ja heidät on haluttu täysin niin sanotusti blokata pois, että heitä ei olisi olemassakaan. Ja nimenomaan tämä leimaaminen natseiksi, jota perussuomalaisetkin toisinaan saa kuulla. Jokainen tietää, mikä on natsi. He polttivat ihmisiä elävältä, ja en varmasti usko, että kukaan täysjärkinen ihminen allekirjoittaa tällaisia manifesteja.
Juhana Vartiainen, kokoomus oli vaalien suurin menettäjä.
No, kiinnostavinta tässä oli se, että valitettavasti tämä
eurooppalainen trendi ääripäiden vahvistumisesta. Se pikkusen näkyy Ruotsissakin. Mutta mun henkilökohtainen suosikki, niin keskustapuolueen Annie Lööf ja hänen puolueensa pärjäs hyvin.
Ykkösaamu jatkuu Ruotsin vaalituloksen perkaamisella. Studiossa on jo 3 kansanedustajaa ja 8:30 jälkeen vaihdamme näkökulmaa ja kysymme 2 Ruotsissa asuneelta ja asuvalta kulttuurialan vaikuttajalta, mistä vaalitulos kertoo ja mistä se johtuu. Päivän kolumnistimme on Paula Takio ja hänen pohdintansa eivät liity Ruotsiin, vaan työpaikkojen ilmapiiriin. Tervetuloa seuraan ja hyvää huomenta kaikille nyt mukaan tuleville kuuntelijoille. Ruotsin tämänkertaisia vaaleja on seurattu poikkeuksellisen kiinnostuneina myös meillä Suomessa. Studiossa on nyt 3 suomalaispoliitikkoa, SDP:n Sanna Marin, kokoomuksen Juhana Vartiainen ja perussuomalaisten Leena Meri. Hyvää huomenta ja tervetuloa vielä kerran teille kaikille 3.
Huomenta.
Kiitos.
Ihan aluksi, mikä merkitys Ruotsin vaalituloksella on Suomen politiikkaan? Sanna Marin.
No, sanotaan näin, että vaalit olivat aikamoinen jännitysnäytelmä, mutta mitään dramaattista sitten lopulta Ruotsin vaaleissa ei tapahtunut. Varmasti hallitusneuvottelut tulevat olemaan todella vaikeat, koska kumpikaan näistä blokeista ei punavihreä blokki eikä allianssi saanut enemmistöä parlamenttiin. Ja nyt sitten seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana nähdään, että minkälainen hallitus Ruotsissa muodostetaan ja onko se toimintakykyinen. Että varmasti tässä nyt vielä seurataan ja katsotaan ja odotetaan, että mitä lopulta sitten tämä vaalitulos tuo tullessansa.
No, demarit saivat siellä torjuntavoiton, mutta miinusta tuli silti. Heijastuuko tämä demareiden kannatuksen täällä meille?
No, itsehän ottaisin tietenkin Suomen sosiaalidemokraattiselle puolueelle todella mielelläni tämän lähes 29% kannatuksen, joka Ruotsissa sosiaalidemokraateilla on. Ja demaripuolueiden ehkä tämmöinen historiallinen painolasti on se, että kun puolueet ovat olleet valtavan suosittuja, jopa yli 50% puolueita, niin näihin aikaisempiin tuloksiin nähden jokainen tulos näyttää sitten ikään kuin tappiolliselta, vaikka totuus on edelleen se, että demarit ovat Ruotsin suurin puolue, kannatusta on lähes se 30% ja punavihreä blokki säilyi isoimpana. Että tähän nähden on todellakin kyseessä vähintäänkin se torjuntavoitto ja ihan hyvä tulos, kun tarkastellaan vielä niitä muutama kuukausi takaisin ja gallupeja. Eli kyllä sanoisin näin, että gallupit tässä voitettiin.
Juhana Vartiainen, Ruotsin maltillinen kokoomus on näiden vaalien suurin häviäjä. Ulf Kristersson oli nykyisen pääministerin selkeä haastaja. Hän ei tässä tehtävässä nyt sitten tainnut onnistua, vai kuinka?
No, Ruotsin moderaateilta on mennyt musta vähän ristiriitaisia viestejä. Et jossain vaiheessa yritettiin jotenkin kosiskella niitä sverigedemokraateille meneviä äänestäjiä, ja sitten vedettiin taas takapakkia. Mutta mähän olen siis myös Ruotsin kansalainen, ja saan muuten äänestääkin näissä vaaleissa. Ja no, en ajattele. No, en kerro äänestyskäyttäytymistäni niin sen enempää, mutta ehkä siitä, mitä sanon, voi jotain päätellä. Mutta onhan tämä jännä asetelma, että nämä blokit on niinku ihan tasoissa. Ja suomalaisesta näkökulmasta tuntuisi niin itsestään selvältä, että siellä kannattaisi tehdä sama kuin Saksassa. Eli tämmöinen iso koalitio, moderaatit, sosiaalidemokraatit, ehkä tämä loistava talousliberaali, sosiaaliliberaali, ihmisoikeus. Taistelija Annie Lööf, Centerpartietin puheenjohtaja, olisi musta hyvä pääministeri.
Parempi kuin oma veljespuolueesi puheenjohtaja.
No, suoraan sanoen musta Annie Lööf on ihan loistava. Ainakaan mä en löydä mitään asiaa, mistä mä olisin hänen kanssaan eri mieltä. Ja mä en ole täällä nyt, anteeksi, vaan mitenkään liputtamassa, että mun täytyisi nyt just moderaatteja täällä, kehua. Mutta sanonpa vaan sen, että kyllä tämä porvarillinen allianssi silloin niin kuin 10 vuotta sitten se teki tosi hyviä asioita Ruotsille. Mutta mua pelottaa se, että Ruotsissa käy niin kuin Tanskassa, että tulee hallitus, joka on vähemmistöhallitus, joka on sitten ruotsidemokraateista riippuvainen, koska sieltä tulee sitten semmoista kaikkia niin kuin pientä inhottavaa kiusaa maahanmuuttajille, ja Ruotsihan on myös hyötynyt tästä työperäisestä maahanmuutosta valtavasti, ja ruotsidemokraatit on niin kuin sekoittanut tätä siltä, ne puhuu vain maahanmuutosta, eikä ollenkaan niin kuin muista mainita, että työperäinen maahanmuutto on todella hyödyttänyt Ruotsia, mutta sitten siellä on näitä ongelmalähiöitä, joiden asioihin pitääkin puuttua. Siellä on epäonnistuttu, ja näistähän tuli tämmöinen niin kuin turvallisuus- ja poliisivaalit, ja oikeastaan ihan syystä, mutta kyllä me tullaan näkemään, Ruotsi on oikein toimintakykyinen yhteiskunta, kyllä näihin ongelmiin tullaan puuttumaan.
Palaan vielä tuohon, mitä sanoit pikkusen aikaisemmin tästä, että toivoisit tämmöistä suomalaista hallitusratkaisua, että siellä demarit ja kokoomus löytäisi toisensa. Se olisi täysin vallankumouksellista Ruotsissa.
Olisi, ja se on, siis mähän olen asunut Ruotsissa 13 vuotta, ja mä oon jo kauan sanonut niin, että miksi olla kiinni näissä kylmän sodan, niin kuin 100 vuotta vanhoissa asetelmista, jolloin oli niin kuin kapitalismi vastaan kommunismi ja vasemmisto, oikeisto. Nyt kun kansainvälinen tilanne on jännittynyt ja Ruotsi tarvitsisi vahvan enemmistöhallituksen. Ja sitten kuitenkin tosiasiassa kaikki on hyväksynyt tämän markkinatalouden ja hyvinvointivaltion, että jos oikeasti katsoo moderaattien ja sosiaalidemokraattien vaikka työmarkkinapolitiikkaa, niin sillä on loppujen lopuksi aika pienet erot. Minusta tämä on tämmöinen historiallinen niin kuin jonkinlainen painolasti, josta jostain syystä ruotsalaisten on hirveän vaikea päästä eroon ja ajatella, että miksei voida tehdä yhteistyötä, kun käytännön politiikassa ollaan kuitenkin aika lähellä.
Sanna Marin, halusit tähän puheenvuoron tähän yhteistyöhön.
Kyllä, sosiaalidemokraattinen pääministeri Stefan Löfven hän on jo esittänyt yhteistyön kättä allianssin suuntaan ja tarjonnut yhteistyötä.
Mutta ei ole tainnut ihan niin kokoomukseen asti, ei ole tainnut ihan vielä käsi yltää. Että.
Kyllä, eli keskustapuolueen liberaalien suuntaan. Nyt seuraa tästä aika jännä hallitusneuvottelutilanne. Puolueet ovat vielä tällä hetkellä aika lukkiutuneita näihin omiin asetelmiinsa ja blokkeihinsa sosiaalidemokraatteja lukuun ottamatta, mutta voi hyvin olla, että siellä nyt nämä blokkirajat ensimmäistä kertaa murtuu, ja sehän tarkoittaa merkittävää poliittisen kulttuurin muutosta Ruotsissa, jos näin käy. Eli tähän blokkipolitiikka on ollut hyvin vahva ja hyvin niin kuin, terävä nämä reunat tässä, niin se voi olla, että nyt nähdään sitten aivan erilainen hallitus, mitä Ruotsissa on totuttu näkemään.
Leena Meri, nyt ainakin ensikommenttien perusteella ruotsidemokraatit ovat vaalin suurin yksittäinen voittaja, mutta muut puolueet kieltäytyvät yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa. Tässä Juhana Vartiainen sanoi, että tukea haetaan ja jos se tulee ruotsidemokraateilla, niin se on semmoista pientä kiusaa sitten joka asiaan. Onko tämä myös teidän tienne täällä Suomessa, se että teidän kanssanne ei vaan haluta yhteistyöhön. Siitä on jo ensimerkit nähty viime kesänä, kun kokoomus kieltäytyy.
No, musta on hyvin mielenkiintoista lähteä siitä ajatuksesta, että joku puolue, joka saa tavoitteet, on lähes 20%, 18% taas nosti lähes 5% kannatusta, että katsotaan, että he kiusaa jollain tavalla muita poliitikkoja ja tekevät kiusaamispolitiikkaa. Siis siellä on kuitenkin ihmisiä takana, yli miljoona ihmistä takana äänestyksissä, että silloinhan todetaan, että kansalaiset kiusaa hallitusta tai muita puolueita, jotta he eivät saa tehdä rauhassa heidän väärää politiikkaa, josta he ovat toista mieltä. Ja lisäksi minusta on aika mielenkiintoista, että sanotaan, että niin kuin meillekin perussuomalaisille ja ruotsidemokraateille teille ei ole mitään ohjelmia. Mä eilen kahlasin ruotsidemokraattien ohjelmoja, 26 sivua on todella joka laatuun sitä. Mutta tämä on tämä asetelma, että yritetään hiljentämällä, poissulkemalla, blokkaamalla pois, niin yritetään sillä ja matonaalle lakasemalla sitä, että niitä ongelmia ei ole, niistä ei saa puhua ja toivotaan vaan, että ne kuolee sinne kun ne ajatukset, että kun ei huomioida ihmisiä. Että mä en ymmärrä ollenkaan sitä ajatusta, että mä oon ainakin tullut vaikuttamaan suomalaiseen politiikkaan, tuomaan meidän näkemyksiä tänne, en mä ole täällä ketään kiusaamassa. Että totta kai se voi tuntua kiusalliselta, että on alettu puhua erilailla asioista. Ja niin kuin tässä on ilmennyt, niin Ruotsissa ei ole suostuttu puhumaan aikaisemmin näistä haitallisen maahanmuuton ongelmista, vaan ne on haluttu vaientaa. Ja jos tämä jatkuu tällaisena, niin ruotsidemokraatit jatkavat nousuaan. Mä olisin veikkaamassa sitä, että oikeistoblokki lähtee siihen, että kävisivät neuvotteluja ruotsidemokraattien kanssa siitä, että vaikka he ei tulisi hallitukseen, niin he antaisi esimerkiksi talouspolitiikalle tukea, jos heidän maahanmuuttopoliittinen ohjelmansa toteutettaisiin. Perussuomalaisillehan kävi hallituksessa sillä tavalla, että teimme hienon maahanmuuttopoliittisen ohjelman, joka jätettiin kesken. Eli meillä sitten taas tämä, jos sanoisi meidän oikeistohallitus, niin petti perussuomalaiset ja sitten heitti meidät ulos jostakin epämääräisistä arvopohjaongelmista, jota ei ole koskaan suostuttu edes suoraan sitten avaamaan, mitä ne ovat.
Sanna-Mari.
Sillähän on ihan syynsä, minkä takia ruotsidemokraatit on suljettu yhteistyön ulkopuolelle. tällä puolueella on hyvin rasistiset, äärioikeistolaiset juuret, natsikytköksiä ja muuta tällaista. Nythän viime vuosina ruotsidemokraatit ovat siivonneet ja kiillottaneet tätä julkikuvaansa ja tilanne sikäli on siellä kyllä hieman muuttunut ruotsidemokraattien osalta. Itse kuitenkin pitäisin järkevänä, kun katsotaan kokonaisuutena, niin tätä Suomen mallia, että puolueita ei kategorisesti suljeta kuitenkaan keskusteluiden ulkopuolelle. Suomessa nähdään, että perussuomalaiset kovista puheistaan huolimatta eivät ole lunastaneet vaalilupauksiansa. He ovat monessa suhteessa pettäneet hallituksessa omat äänestäjänsä ja sen seurauksena perussuomalaisten puolueen kannatus on laskenut yli puolet siitä, mitä se vielä viime vaaleissa oli. Eli kyllä pitäisin sitä niin kuin poliittisen tilanteen kannalta myös järkevänä, että ruotsidemokraattienkin kanssa keskustellaan, vaikkakin kyllä ymmärrän näiden juurien kautta, että se on ollut Ruotsissa todella vaikea paikka.
Juhana Vartti.
Ehkä jos pysytään tällä Skandinavian tasolla, niin Tanskassahan se vastaava puolue, Tanskan kansanpuolue, ei edes ole halunnut hallitukseen, ja Sverigedemokraatit Ruotsissa, luulenpa, että hekään eivät halua hallitukseen. He ovat muuten katsoneet sitä, mitä Suomessa perussuomalaisille tapahtui, kun tultiin hallitukseen, ja he ovat arvioineet, että jos pystyy asettamaan ehtoja hallitukselle, hallituksen ulkopuolella, niin se on paras tapa vaikuttaa ilman, että kannatus katoaa. Ja sillä kiusaamisella mä tarkoitan sitä, että Tanskan kansanpuolue jatkuvasti on tuonut sellaista, mikä on sellaisia aloitteita, jotka ylläpitää tällaista kitkeryyttä. Siis sitä, että ne vaaditaan vaikka, että tanskalaisissa päiväkodeissa pitää välttämättä olla sianlihaa. Kun taas jossain päiväkodissa, jos siellä on muslimilapsia, niin päiväkodin johtaja voisi hyvin ajatella, että no ei niin sitten syödä sianlihaa. Tehdään elämä helpommaksi. Tai se vaikka se kansallisuustesti, jossa oli jo kaikille uusille kansalaisille. Jos oikein piti opetella ulkoa, että minä vuonna Tanskan kansanpuolue perustettiin, niin siinä oli musta tällainen ikävä kiusanteon maku. Ja sinänsä musta, se on musta poliittisena toimintatapana ikävä, että ei pyritä hallitusvastuuseen, mutta silti halutaan vaikuttaa. Ja mä oon samaa mieltä siitä, että kyllä puolue, joka saa paljon kannatusta, niin kyllä semmoista pitää voida ajatella hallitukseen, mutta kun on kysymyksessä Ruotsissa puolue, jonka on kuitenkin perustanut uusnatsit, niin kyllä siinä, ja jossa on epäselvää, että tunnustetaanko tämmöistä universaalia ihmisarvoa, että kaikki, jotka on tälle pallolle syntyneet, on kuitenkin jotain maailmankansalaisia näiden suurten uskontojenkin hengessä. Niin kuin Koranissakin muistaakseni sanotaan, että ihmiset on kammanpiikit, me ollaan kaikki samaa. Kyllä siinä on kynnyksiä, ja siksi mä toivoisin tätä blokkihallitusta, blokkirajat ylittävää hallitusta Ruotsiin.
Kysyn ihan tässä lopuksi vaan tämän aiheen käsittelyn lopuksi, että tuliko näistä vaaleista se kansanäänestys maahanmuutosta vai eikö tullut?
Haluaisin nyt kuitenkin vastata, kun tässä perussuomalaiset vedettiin tähän niin vahvasti, että me ei olla pidetty lupauksia, vaikka siitä ei pitänyt täällä keskustella. Niin, niin itse asiassa meille ei pidetty hallituksessa lupauksia, mitä meille taas luvattiin.
Mutta haluan sanoa,
kun tässä mentiin sinne tämän tyyppisiin asioihin, että tämä nyt ei ihan pidä paikkansa, ja teillähän nyt on ne ihmiset siellä teidän rinnalla, ketkä näitä lupauksia pettikin, onnittelut teille
nyt
siitä.
Mutta haluaisin vaan vastata tähän.
Tuli maahanmuuttovaalit, ja koska se on ollut kielletty puheenaihe, ja myös sitten muut puolueet on alkanut pikkuhiljaa tuoda sitä keskusteluun ja halunneet sitä kautta esittää, että hekin tulevat tekemään muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan, jota he eivät varmasti tule tekemään ilman, elleivät he sitten lähde tekemään ruotsidemokraattien kanssa yhteistyötä, joka heidän on pakko tehdä. Ja totta kai täällä nyt toivotaan, että se Ruotsin blokkijärjestelmä muuttuisi, koska sehän tarkoittaa juuri sitä, että jos ei se muuttuisi, niin todennäköisesti ruotsidemokraatit pitää ottaa mukaan. Ja tällöin mä näen tässä keskustelussa sitä värettä, että haetaan muualta ne blokit, niin voitaisiin taas jättää ruotsidemokraatit vähän vähemmälle. Että se on erittäin huolestuttavaa siis kansanäänten väheksymistä.
Sanna-Mari, Ruotsin sosiaalidemokraatit tekivät täyskäännöksen tässä maahanmuuttopolitiikassaan tällä vaalikaudella. Oliko se nyt sitten sopeutumista tähän ruotsidemokraatteihin, ja sekö takasi tämän vasemmistopuolueen vaalivoiton nyt?
No sanotaan näin, että se oli varmasti sopeutumista siihen tilanteeseen, että Ruotsiin on tämän viimeisimmän pakolaiskriisin aikana tullut valtava määrä ihmisiä ja tavallaan heräämistä siihen todellisuuteen. mikä siellä on ollut. Sanoisin näin, että se on ollut virhe sosiaalidemokraateille muuttaa äkkiseltään linjaansa, joka aikaisemmin on ollut erittäin tämmöinen ihmisoikeuslähtöinen. Toki se on sitä edelleen, mutta monia tiukennuksia ollaan tehty nyt tämän hallituskauden aikana, että se oli virhe, että tällaisia äkkinäisliikkeitä täyskäännöstä ei olisi ehkä välttämättä kannattanut tehdä, vaan pitää se perinteinen linja. Ja Suomessa varmasti niin kun katsotaan tätäkin, että meidän pitää pitää meidän oma linjamme, ei vilkuilla sivulle. Ja sitten,
mutta
mitä teilläkään tulee siihen,
ei demareissa ei ole ihan yhtä yhtenäistä linjaa tähän maahanmuuttoon. Siellä on
Kyllä mä sanoisin, että meillä on ihan selkeä linja maahanmuuttokysymyksiin. Niitä tarkastellaan asiapohjalta asiakysymyksinä. Kun puhutaan pakolaisuudesta, pakolaista turvapaikanhakijoista, niin pidetään tietenkin huolta siitä, että Suomesta saa hakea turvaa ja kaikki prosessit toimii. Ja sitten työperäinen maahanmuutto on eri kysymys. Kotoutumisesta pidetään kaikissa tilanteissa huolta. Mutta edelleen, niin kun kysyit tätä, että nousiko tämä maahanmuutto nyt siellä isoksi teemaksi, niin sanoisin näin, että kun tehtiin näitä ovensuukyselyitä vaalipaikoilla, niin kyllä siellä korostui enemmän kuitenkin sitten hyvinvointivaltioon liittyvät kysymykset. Hoitojonoihin liittyvät asiat, vanhustenhoitoon liittyvät asiat, koulutukseen liittyvät asiat. Eli ehkä sillä tavalla tämä on saanut vähän liian korostetun roolin täällä suomalaisessakin mediassa tämä maahanmuutto ja sisäinen turvallisuus. Eli kyllä nämä perinteiset asiat oli Ruotsissakin todella tärkeitä ihmisille.
Juhana Vartiainen.
Kun te toimittajatkin puhutte maahanmuutosta, niin voi kun te muistaisitte erottaa sen, että työperäinen maahanmuutto on ihan eri ilmiö ja Ruotsi on hyötynyt siitä valtavasti tästä vapaasta kansainvälisestä rekrytoinnista. Sitten on pakolaiset, turvapaikanhakijat, se on ihan eri ilmiö. Mutta tässä on historian ironiaa myös siinä, että se, että Ruotsissa on ollut vaikea puhua maahanmuuttajien ongelmista, niin yksi syy, historiallinen syy on siinä se, että Ruotsiin tuli paljon suomalaisia 60- ja 70-luvulla, ja jos mä muistan oikein, niin Suomen suurlähetystö pyysi esimerkiksi, että mediassa ei kerrottaisi rikollisten kansallista taustaa, kun suomalaisilla oli silloin sellainen maine, että oltiin juoppoja ja rikollisia, mutta kyllä, mä luulen, että kaikki tulee näkemään sen, että kun Ruotsihan on kuitenkin hyvin toimintakykyinen yhteiskunta, että 10 vuoden kuluttua näihin lähiöiden ongelmiin on puututtu, että kyllä, mutta se on vielä tekemättä.
No, meillä hallitus painii nyt tämän suuren sote-uudistuksensa kanssa. Nyt ei ole mitään takeita siitä, että se valmistuu tai että eduskunta sen sellaisenaan hyväksyy. Tämä on tämä kotimaisen politiikan jännitysnäytelmä tänä syksynä. Nyt Ruotsin viimeisessä vaalikeskustelussa ykkösaihe ei suinkaan ollut maahanmuutto, vaan tämän terveys- ja hoitopuolen ongelmat, ja nyt meillä mallia on nimenomaan haettu Ruotsista. Mitä tästä pitäisi ajatella? Pitäisikö tässä ruveta entistä kriittisemmäksi tätä Suomen sote-mallia kohta?
Siis kyllähän meidän pitää välttää nämä Ruotsin karikot, mitä siellä ollaan tehty, ja pitää kiinni varsin hyvästä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmästä kuitenkin sitä uudistaen sillä tavalla, kun yhdessä puolueet ovat asettaneet nämä tavoitteet, että hoitojonoja lyhennetään, terveydenhuoltoon pääsyä parannetaan ja ylipäätänsä niin kuin pidetään huolta siitä, että nämä kustannukset eivät hallitsemattomasti kasva, kun väestö kuitenkin ikääntyy. Mutta että meidän pitää katsoa nämä ongelmat, mitä Ruotsissa on tapahtunut, ei toista niitä samoja virheitä. Ja valitettavasti nyt istuva hallitus tämä oman sote-uudistuksensa kanssa on tekemässä juuri tämän kaltaisia virheitä yksityistämisen, markkinaehtoistamisen kanssa tämän valinnanvapaushäkkyränsä osalta.
Juhana Vartiainen, onko hallitus tekemässä nyt ihan samat virheet, mitkä Ruotsissa?
No ainakin sitä Ruotsin kokemusta on katsottu ja niistä on koetettu oppia. Jos luette Kirsi Varilan tai Raija Folkin kolumneja vaikka, niin niissä juuri kuvataan sitä, että mitä asioita nyt Suomessa tehdään eri tavalla, vaikka tämä valinnanvapauden malli on kyllä sinänsä askel eteenpäin.
Ihan lopuksi kaikilta kysymys. Ennakkoon arveltiin, että jos porvariallianssi voittaa, siis jos valta vaihtuu, Ruotsi liukuu yhä lähemmäs NATOa. Vieläkö tämä Suomen kannalta erittäin olennainen kysymys on olemassa? Leena Meri.
No mä olisin kanssa halunnut tuohon sote-asiaan vastata, että toivoisin, että hallitus ei tekisi samoja virheitä ja ottaisi Ruotsista opiksi ja ei korjattaisi niitä, jotka on kunnossa, eli rikottaisi niitä rakenteita, jotka on jo hyvin, että ehkä siinä kannattaisi ottaa vähän takapakkia. Ja nimenomaan myös tähän maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä kannattaisi ottaa Ruotsista mallia, jotta ei toistettaisi samoja virheitä. Ja onhan se sinänsä Suomelle selkeämpi tilanne nyt, että Ruotsi on ottaa tämän kannan, että ei lähdetä NATO-jäsenyyttä hakemaan, koska kyllähän se meidän tilannetta vaikeuttaisi.
Mutta sitähän ei vielä tiedetä, kun ei tiedetä, kumpi blokki.
Kyllä sieltä sellaisia niin kuin signaaleja on tullut minun mielestä, ja ei ainakaan mitään äkkinäisiä tällä hallituskaudella. Näin olen ymmärtänyt.
Kyllä selkeästi suurin puolue, sosiaalidemokraatit, ovat ilmoittaneet, että NATO-jäsenyyttä ei pidä hakea, ja en usko, että Ruotsissa seuraavan 4 vuoden aikana tullaan näkemään mitään merkittävää muutosta tämän NATO-jäsenyyskysymyksen osalta.
Kiitokset keskustelusta. Keskusteltava olisi ollut paljon. Juhana Vartiainen kokoomuksesta, Sanna Marin sosiaalidemokraatteista ja Leena Meri perussuomalaisista.
Kiitos.
Ja keskustelu Ruotsin vaaleista jatkuu. Pian kuulemme 2 kulttuurialan näkemystä nykyruotsista. Luvassa myös kolumni, ei Ruotsista, vaan työpaikkojen ilmapiiristä, mutta Marja Alakokko, mitä sosiaalinen media sanoo Ruotsin vaaleista?
No vaikka mitä, mutta olen nyt poiminut täältä jotakin. Siis Brysselin ääntä, jos kuullaan, niin kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa twiittasi, että nyt kannattaa kaikkien muistaa tässä taivastelun ilmapiirissä, että ruotsidemokraattien jatkuva kannatuksen nousu ei ole syntynyt tyhjästä, ei myöskään pääosiltaan vääristelevistä puheista, muistuttaa europarlamentaarikko Sarvamaa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson viestitti tunnelmia Vänsterpartietin vaalivalvojaisista, että lavalla oleva puhuja huutaa "Vaska vi göra", ja koko juhlijajoukko vastaa kovaan ääneen "Krossa rasismen". Eli murskataan rasismi. Kristillisdemokraattien Sari Essayah onnittelee ruotsalaista sisarpuoluettaan, joka lukeutui vaalivoittajien joukkoon. Keskustan pääministeri Juha Sipilä oli yllättynyt maahanmuuton suuresta roolista Ruotsin vaalikeskustelussa. Ja vihreiden Ville Niinistö selittää sisarpuolueen menetyksiä sillä, että nyt maksettiin oppirahoja. Ja 80 ruotsalaisesta äänesti muita kuin ruotsidemokraatteja. Se on saattans hyvä tulos, iloitsi Jari Tervo Twitterissä. Työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto twiittasi, että jotta tuloksia ei olisi liian helppoa seurata, niin Göteborgin kunnallisvaalien suurin voittaja oli uusi poliittinen liike Demokraatit. Eri liike kuin ruotsidemokraatit, ja teemana oli junatunnelin vastustus. Ja poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistolta kirjoittaa blogissaan Suomen Kuvalehdessä, että demarit säilyivät suurimpana, mutta saivat historiallisen heikon tuloksen. Ruotsidemokraatit saivat suurin piirtein kalluppien lupaaman kannatuksen, mutta tulos ei riittänyt jytkyyn. Vasemmistopuolue ja keskusta saivat vaalivoiton, mutta punavihreiden tai allianssin kannatus ei riitä enemmistöön. Stefan Löfvenillä ei ole hauskaa tehtävä aloittaa hallitustunnusteluita, sillä pöydällä on vain vaikeita vaihtoehtoja, ja Ronkaisen mukaan varmaa on, että tulevina päivinä ja öinä puhelimet pirisevät ja puukot laulavat.
Vaikealta kuulostaa. Kiitos Marja Alakokko.
Jopa vaaralliselta.
Ruotsia on aina pidetty kaikille avoimena ja suvaitsevana kansankotina, mutta onko se sitä ja kenelle? Minkälaiset tuulet varsinkin nyt vaalien jälkeen puhaltavat, sitä ovat avaamassa elokuvatuottaja Andrea Reuter. Tervetuloa.
Huomenta.
Ja puhelimessa on Pohjoismaisen Afrikka-instituutin johtaja Iina Soiri. Hyvää huomenta Uppsalaan.
Huomenta, huomenta.
Kysytäänpä vaikka Uppsalasta ihan ensimmäisenä, että nyt kun on yksi yö nukuttu, niin miltäs tuo vaalitulos vaikuttaa?
No en tiedä, onko tässä nukuttu, koska se vaalituloksen laskentahan meni tosi myöhään. Ja vieläkään ei näytä siltä, että ihan lopullinen tulos oli selvillä, mutta ennustusten mukaisesti meni, että ei ehkä niin dramaattisesti tullut toisaalta lisäystä ja vähennystä niille, joille ennustettiin, mutta hankala asetelma.
Entä Andrea Reuter, miltä tuo nyt tähän mennessä laskettu vaalitulos vaikuttaa?
No en voi sanoa, että on helpottunut, mutta vähän ainakin siitä, että jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että Ruotsin demokraatit saisivat 25%, ja nyt ne sai, mitä se oli, 17,6. Että se ei kuitenkaan ole niin paha, että se olisi ollut neljäsosa maasta, että se on niin kuin vähän alle viidesosa, mutta kuitenkin. Ja sitten se on niin tasaista, se on ihan tasaista näiden blokkien välillä, että jaa, mitä tässä tulee tapahtumaan. Kukaan ei voi tietää vielä, niin kuin kuukausiin ehkä.
Onko sinulle tämä nimenomaan tämä ruotsidemokraattien kannatus tai sen vahvistuminen tai olemassaolo ylipäätänsä, onko se kaikkein vaikein asia?
On, mutta se ei ole mitenkään yllättävää mielestäni. Ja mä voin ihan tässä alussa sanoa, mä en ole mikään ekspertti, mutta mä oon ekspertti siinä, että mä oon asunut 20 vuotta Ruotsissa ja olen tietysti kulttuurialalla ja tunnen tosi monta näitä vähän niin kuin vasemmistolaissuvakkeita, miten sanotaan, ja niiden keskuudessa kaikki ovat tosi yllättyneet, mutta eihän Södermalmilla näe, minkälaisia haasteita on tuonut tämä, että on tullut satoja tuhansia ihmisiä nyt niin kuin vaan 2-3 vuoden aikana Ruotsiin, ja tosi monet niistä on nuoria miehiä, jolloin on ehkä jotain posttraumaattista stressiä tästä niin kuin matkustelusta läpi Eurooppaa, mikä on ihan hirveätä ja tietysti muutenkin kotimaastaan tuotu mukaan. Niin nämä haasteet, mitä tulee näissä pikkukaupungeissa, niin mehän ei niitä nähdä. Ja meillä on tosi helppoa sanoa, että miten kukaan voi olla rasisti, että tämä on ihan hirveä, että kaikki ruotsalaiset ovat oikeasti nämä hyviä ihmisiä. Mutta se on kyllä ehkä helpompaa, jos ei näe sitä todellisuutta. Ja tietysti mä en kannata mitenkään Ruotsin demokraatteja, mutta kun tämä tilanne on jotenkin mennyt siihen, että he ovat saaneet tämän asentoon, että ne on ainoat, jotka puhuu näistä niin kuin oikeista ongelmista, in brackets, niin ei se ole yllätys, että näin on mennyt.
Tarkista vielä, että onko sinun mielestä, tai onko sinun käsityksesi se, että nimenomaan tämä pakolaisaalto 2015, se on se, joka nyt on ikään kuin on nyt aiheuttanut näin, tämän tilanteen.
Näin uskoisin, mutta meillähän on ekspertti puhelimessa, kysytään häneltä.
No niin, Iina Soiri. Sinä asut edelleen siellä Uppsalassa ja aistit sitä ruotsalaista ilmapiiriä siellä. Onko ilmapiiri ratkaisevasti muuttunut tuon vuonna 2015 pakolaiskriisin jälkeen?
No, mä näkisin tämän kysymyksen vähän laajempana kuin tämän ihan viimeisten vuosien kysymyksenä, että ruotsidemokraattien nousuhan on jatkunut jonkun aikaa. Ja tietysti se 2015 tilanne, joka koko maailmalle tai Euroopalle oli aika dramaattinen, ikään kuin pysty nostamaan niin kuin maahanmuuton yhdeksi tämmöiseksi ajatukseksi tai ideaksi, joka nyt jollain tavalla heijastaa näitä laajempia yhteiskunnallisia muutoksia. Että harvemmin puhutaan siitä, että Ruotsissa on yhtä lailla niin kuin globalisaation laineet on lyönyt tänne sekä hyödyt että haitat, että maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelu on lisääntynyt. Samalla lailla kuin mitä me Suomessa tiedetään, niin syrjäseudulla tehtaita on lakkautettu, työttömyys on suurempaa kuin kaupungeissa. Ihmisillä on tietynlainen syrjäytymisen tunne ja helppoja vastauksia ei siihen ole, miten niin kuin turvataan työllisyys ja palvelut niin kuin joka paikassa koko Ruotsissa. Mm. Ja siihen se tietysti on helppo ikään kuin taas kaivaa syntipukiksi. Niin kuin muut ja ulkomaalaiset, ja koska tässä nyt tapahtui tämä dramaattinen niin kuin muuttoliike 2015, niin se ikään kuin nostettiin agendalle, mutta että mä näkisin, että se niin kuin yhteiskunnallinen muutos, josta ei hirveän paljon puhuta, koska Ruotsin talous on kasvaa, niin on ikään kuin saanut ihmiset uudelleen arvioimaan, että onko tämä meidän kuntarakenne ja yhteiskunnalliset palvelut, että riittääkö ne kaikille.
Eli onko
että Ruotsi on kuitenkin hyötynyt niin kuin vuosikymmenten ajan erilaisista maahanmuuttovirroista, että me suomalaiset, niin kuin, balkanilaiset, iranilaiset, chiileläiset, niin että Ruotsissahan niin kuin on kuitenkin toivotettu ja pystytty integroimaan isoja kansanjoukkoja. Mutta ehkä just tämä keskustelu, mikä nyt käytiin viime aikoina, että että pystytäänkö me hoitamaan tämä, joka nyt on pitkälle humanitaarista maahanmuuttoa, että pystytäänkö me hoitamaan tämä niin kuin hallitusti, että Ruotsissaan kaikki halutaan hoitaa hyvin hallitusti ja järjestelmällisesti. Mm. Ja niin se varmaan on sitten se, joka on niin kuin pelästyttänyt ihmisiä. Ja sitten on se totta, että on monia ihmisiä, jotka tuntee, että ei edes näiden vuosikymmenten aikana ole päässyt niin kuin sisälle ruotsalaiseen yhteiskuntaan, ja he sitten oireilevat.
Iina Soori, olisi vielä palannut tuohon, mitä hetki sitten sanoit, että minkälainen kehitys siellä Ruotsissa on meneillään, on pienillä paikkakunnilla ja maaseutupaikkakunnilla. Se kuulostaa vähän samalta kuin mitä, kun puhutaan tästä Trumpin Yhdysvalloista. Onko kyse samasta asiasta, mutta pienemmässä mittakaavassa sitten Ruotsissa?
No, samalla lailla tämä niin kuin yleinen keskustelu globalisaation voittajista ja häviäjistä on tullut Ruotsiin ihan yhtä lailla. Että eihän Ruotsi siinä mielessä ole niin kuin poikkeus ollenkaan. Ja totta kai puolue, joka on profiloitunut niin kuin nykymenon vastustajaksi, niin pystyy tietysti tämmöiset ehkä politiikkaan kyllästyneet tai politiikkaan pettyneet ihmiset helposti mobilisoimaan, ja ruotsidemokraatit kuitenkin, sanottu, vaikka heillä se maahanmuutto nyt on ollut keskiössä, mutta heillä on kuitenkin ollut tämmöinen ajatus, että he tarjoaa vaihtoehtoa nykymenolle. Mm. Se ei ole ihan käynyt tietenkään selväksi, eikä ehkä tässä nyt tulevien viikkojen aikana käy selväksi, että mikä se vaihtoehto sitten olisi.
No, kysymys teille molemmille, että miten te kuvailisitte, että kuinka kärjistynyt, kuinka kova tämä vastakkainasettelun ilmapiiri mielestäni nyt on Ruotsissa?
Haluatko aloittaa?
Mun on jotenkin vaikea nähdä ruotsalaista ilmapiiriä kärjistyneeksi. Ruotsihan on äärimmäinen konsensusyhteiskunta, jossa pyritään ennemminkin löytämään aina niin kuin yhteinen nimittäjä, kun puhumaan niin kuin niistä ongelmista niiden omilla nimillä. Et ehkä tämä on yksi osa sitä ongelmaa, että ikään kuin tähän ruotsalaiseen elämänmenoon kuuluu se, että pyritään jollain tavalla ikään kuin näkemään asiat positiivisena kuin ne on. Et tietysti monessa suhteessa asiat on hyvin hyvällä mallilla tälläkin hetkellä, mutta ehkä se, että näitä tämmöisiä niin kuin suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, niin ei sit kuitenkaan olla pystytty niin kuin nostamaan kunnolla tapetille, että onko tämä integraatiopolitiikka ollut sitten kaikin puolin onnistunutta ja minkälaisia niin kuin tällä hetkellä arvoasetelmia kuitenkin tässä hyvin globalisoituneessa ruotsalaisessa yhteiskunnassa niin kuin joudutaan tulevaisuudessa ratkaisemaan.
Andrea Reuter, hymähteli täällä, kun kuulit sitä.
No, mä oon ihan samaa mieltä monissa asioissa. Mitä mä kanssa ajattelen on sitä, että ainakin minulle, koska mä en niin kuin kannusta Ruotsin demokraattia, mä kannustan enemmän niin kuin vähän vasemmisto, liberaali, ei ehkä edes sovi siihen oikein vasen skaalaan, mutta että ne, jotka nyt puhuu tästä, eli Ruotsin demokraatit, ne ovat saaneet jonkinlaisen just se niin kuin asento, että ne on ainoat, jotka puhuu näistä asioista. Ja mä haluaisin todellakin tietää, että mitä mieltä ne, jotka sanovat silleen, että ei, me ei puhuta näistä, koska me ei olla rasisteja. Mä haluaisin niiden mielipiteet, eli niin kuin fiksut, hyvät, vasemmistolaiset, mitä mieltä ne on siitä esimerkiksi, että mitä me tehdään, jos tänne tulee jotain ihmisiä, jotka eivät halua integroitua. Mitä me tehdään niillä? Ja on kirjoitettu kirja Jens Gahnman, mä en muista sen toisen jämän nimi, niin siinä oli pari kysymystä, ja yksi niistä oli se, että mitä te haluatte tehdä näille, jotka ei halua integroitua. Niin kukaan ei suostunut vastaamaan tähän kysymykseen edes. Että jotenkin se poliittinen korrektius on johtanut siihen, että joo, me ei tehdä Ruotsin demokraattien kanssa yhteistyötä, mutta me ei niin kuin puhuta näistä asioistakaan. Ja mä halusin fiksut, hyvät ihmiset, että ne puhuu näistä, että miten me tehdään. Niin mä uskon, että se on ehkä vähän sitäkin, että kukaan ei halua niin kuin koskea näihin haasteisiin.
Iina Soiri,
jos mä lisään tuohon vielä, että jos ajatellaan, että ketkä tässä vaaleissa nyt oli voittajia, niin siellähän tämmöiset niin kuin arvokysymyksiä esiin nostaneet puolueet, ja toisaalta tätä kasvaa epätasa-arvoa nostava puolue, Vasemmistoliitto, kristilliset jotka siis puhuu arvokysymyksistä, ja keskustapuolue, joka oli hyvin voimakkaasti tätä niin kuin ruotsidemokraattien edustamaa maahanmuuttokriittisyyttä vastaan, niin nehän tässä on vaalien voittajia. Et jotainhan se kertoo siitä, että ehkä nämä arvokysymykset on tulossa enemmän sitten tapetille.
No kysymys teille molemmille, että tuohon vähän Iina Soiri jo vähän siihen viittasitkin, että minkälaisia virheitä Ruotsi on tässä menneinä vuosina tässä maahanmuuttopolitiikassaan tehnyt? Joko siitä pystytään keskustelemaan?
Uskon, että tämä on Iinalle kysymys. Se on vähän liian laaja mulle.
No en tiedä siis virheitä. Siis integraatio ja maahanmuuttokysymys on hyvin monimutkaisia ja sehän aina riippuu siitä sekä vastaanottavasta että niin kuin yhteiskunnasta, että siitä, josta ihmiset alun perin on kotoisin, että Ruotsi on hyötynyt työperäisestä maahanmuutosta. Ruotsilla on ollut ihan selkeä linja niin kuin suosia ja ymmärtää niin kuin humanitaarisen avun tarpeessa olevia ihmisiä, joka on todella ollut aika pitkälle poikkeuksellista tässä nykytilanteessa. Sitten ehkä se, että ruotsalaiset kuitenkin niin kuin Ruotsissa on korostettu jollain tavalla sitä tarvetta tulla ruotsalaisten kaltaisiksi. Ja ehkä mitä enemmän ja mitä monikulttuurisemmaksi tämä yhteiskunta tulee, niin sitä enemmän tietenkin ihmisillä on tarvetta ehkä niin kuin ylläpitää ja vahventaa sitä omaa kulttuuria, mutta toisaalta myös niin kuin pyrkiä sopeuttamaan se tähän niin kuin yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Että nämä on just niitä hankalia kysymyksiä, että kuinka paljon annetaan niin kuin ihmisille tilaa niin kuin jatkaa omaa niin kuin kaltaista elämäntyyliä ja toisaalta sitten niin kuin sopeutua tähän hyvin liberaaliin ja hyvin suvaitsevaan, mutta samaan aikaan ehkä jollain tavalla myös yhteiskuntaan, jossa toivotaan, että ne oltaisiin kaikki hyvin samankaltaisia. Mm. Että nämä on isoja kysymyksiä. Ehkä mä oon nähnyt niin kuin maahanmuuttajakirjallisuudessa, jota mä oon lukenut paljon viime aikoina, että näyttää siltä, että ihmiset kokee kuitenkin jollain tavalla, että heitä ei ole otettu niin kuin yhteiskunnan täysvaltaisiksi jäseniksi. Niin ruotsin suomalaiset kuin sitten niin kuin eksoottisimmista maista kotoisin olivat, että he niin kuin näki, että heitä on kuitenkin jollain tavalla tässä niin kuin kaikin puolin niin kuin runsaiden niin kuin integraatiopolitiikkojen politiikkojen, siis tarkoitan sitä, että ihmiset on kyllä kokee, että he on yhdenvertaisia niin kuin mitä tulee palveluihin, mutta että kuitenkaan että heidän kulttuuriaan, heidän elämäntyyliä ei arvosteta. Mm.
Ja ruotsalaiset, tämä on nyt, sori, mutta ruotsalaiset pitää itseänsä niin kuin maailman parempina ihmisinä. Tämä on nyt tällainen fakta mun mielestä. Ja ne on kans ihan, se on ihan tosiasia monissa jutuissa, koska ne on tosi edellä ja aika niin kuin äärimmäisen edellä tietyissä jutuissa. Mutta kyllä se on niin kuin vaikea sopeutua tuohon. Ja sitten mä uskon kans, että ruotsalaiset haluaa todellakin, että ne, jotka tulee sinne, niiden pitää kans niinku ostaa se koko paketti. Eli pitää olla niinku feministi, pitää olla tällainen ja tällainen. Mikä, mä oon kans sitä mieltä, mutta se ei ole hirveän helppo asia noin vaan. Varsinkin kun se on vähän vaikea ymmärtää, että mitkä ovat ne arvot. Jopa tällaisella suomenruotsalaiselle, niin 20 vuotta mä oon siellä istunut, että miten tämä voi olla tällainen, tämä maa. Että se konformismi, se konsensus, yhteisö, kaikki, se on jotenkin niin äärimmäistä. No joo, katsotaan mitä menee.
Ihan lyhyesti vielä. Tässä nyt on pitkin näitä aamun keskusteluja, on koko ajan on tullut tämä, että Ruotsi ei olisi pärjännyt ilman maahanmuuttoa. Ja että siellä on paljon varmasti tämmöisiä hyvin onnistuneita maahanmuuttotarinoita. Mutta miksi tämä vaali käytiin koko ajan tästä tilanteesta, että ruotsidemokraatit ikään kuin päättivät asialistan ja fokuksessa oli koko ajan vain ongelmat?
No, tämähän on globaali tematiikka tällä hetkellä, että kuten mä sanoin aikaisemmin, niin eihän Ruotsi ole siinä yksin. Että niin kuin, ja se on jotenkin tässä yhä monimutkaisemmassa muuttuvassa niin kuin maailmassa, niin Se on hyvin helppo ja halpa kysymys, joka nostaa esiin. Ja koska siis maahanmuuton hyvät ja jollain tavalla hankalat puolet on nähtävissä Ruotsissakin niin kuin eri alueilla tietenkin eri tavalla. Ja just ehkä sitten tämä turvallisuuskysymys, jota myös nostettiin, kun se liitetään siihen, että ei ole edes näyttöä siitä, että onko se nyt välttämättä niin kuin epäonnistuneen integraatiopolitiikan tai maahanmuuton syy, että jollain alueella Ruotsissa on väkivaltaa rikollisuutta, että siihen niin kuin se linkittyy siihen. Mutta kun se on pystytty niin kuin nostamaan semmoiset, ikään kuin tämä hallitsematon epäonnistunut integraatiopolitiikka jollain tavalla uhkaa tätä suomalaista, ruotsalaista kansankotia, niin se on ikään kuin sen ympärille on päässyt kärjistymään tämä keskustelu. Mutta jos katsoo noita, mitä illallakin näytettiin, mitkä kysymykset on ihmisille sitten kuitenkin loppujen lopuksi tärkeitä, niin asialistalle nousee tasa-arvo, terveys, koulutus. Mutta että kun nekin voidaan, mitä ruotsidemokraatit aika menestyksekkäästi teki, kun nekin voidaan myös niin kuin nähdä sen maahanmuuttolinssin läpi ikään kuin, niin kuin maahanmuuton takia terveydenhuolto olisi huonompaa tai koulutus eriytyisi enemmän, mikä ei välttämättä ole niin kuin ihan selkeä linkki.
Ei todellakaan, eihän kukaan olisi töissä missään sairaaloissa, jos ei olisi maahanmuuttajia. Sain koko rakentua siihen.
Niin, että se on, näin on, että se nimenomaan, jos katsoo niin kuin sitä meidän Uppsalaakin, niin kyllähän täällä niin kuin ihan esimerkiksi semmoinen, mikä on hyvin tunnettu, suuri osa hammaslääkäreistä, suuri osa hammaslääkäreistä on irlantilaisia, koulutettuja, fiksuja, työssä käyviä. Meillä on niin kuin tämmöisiä maahanmuuttajaryhmiä, jotka on täysin integroitunut ruotsalaisiin yhteiskuntaan, ja kaikkihan tuntee tietenkin tarinan suomalaisista sairaanhoitajista, se kun tämän 2015 niin kuin pakolaisaallon niin kuin yhteydessä pystyttiin ikään kuin osoittamaan sormella, että tämä on ongelma, niin se hallitsi sitten niin kuin keskustelu, joka on ehkä kuitenkin on paljon monisävyisempi. Ja ehkä se näkyy vaalituloksessa, että eihän tämä, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että hankalaksihan tämä menee, kun nämä puolueet on niin lähellä toisiaan. Mutta että mä luulen, että useimmat ruotsalaiset on helpottuneita, että siinä ei kuitenkaan käynyt ihan niin kärjistyneesti kuin oltaisiin osattu pelata.
Ihan lopuksi ja ihan lyhyesti molemmilta vielä Andrea Reuter ja Iina Soiri. Nyt eilen politiikan tutkijat arvioivat, että Ruotsi on näissä vaaleissa ollut tällaisessa saranakohdassa. Että tämä on ikään kuin semmoinen muutoksen kohta tässä Ruotsin historiassa. Jaatteko tuo arvio? Iina Soiri.
No kyllähän Ruotsin pitää uudelleen miettiä, että mitkä ne poliittiset asetelmat on ja mitkä ne yhteiset nimittäjät on niin, että maahan saadaan toimintakykyinen hallitus. Ja tosiaan nämä asiat, joita ehkä aikaisemmin ei ole osattu tai haluttu nostaa tapetille, niin kyllähän ne on niin kuin nyt tässä hallituksen muodostaessa viimeistään. Ja sitten kun eduskunta taas alkaa toimia, niin nostettava paljon niin kuin, isommin esiin.
Andrea Reuter, ihan lyhyesti.
No kyllähän tämä blokkipolitiikka ei näköjään toimi, että silleen se on uusi tilanne, ja mä halusin itse nähdä ehkä joku sellainen keskivasemmistos hallitus, mihin voisi tulla sen Tapatien mukaan ja sosiaalidemokraat, silleen, että mä en oikein taju, miksi se on niin aina ollut, tai miksi se blokko on niin tärkeä juttu heille, mutta katsotaan nyt mitä tapahtuu, se on kiinnostava tilanne.
Kiitos tästä mielenkiintoista keskustelusta Andrea Reuter ja Iina Soiri sinne Uppsalaan. Kiitos. Sitten on Ykkösaamun kolumnivuoro. Harjoittelijana on kestettävä joskus muiden työntekijöiden sietämätöntä käytöstä. Karskit ja kovat kommentit voivat karkottaa kokemattoman opiskelijan. Työpaikkojen kehno tapakulttuuri ei koske vain harjoittelijoita, sanoo kieltenopettaja Paula Takio.
Millainen ilmapiiri työpaikallasi on? Tervehditäänkö teillä kaikkia? Jutellaanko ruoka- tai kahvipöydässä kaikkien kanssa? Turun Sanomissa oli 20. elokuuta 2018 mielipidekirjoitus, jossa sairaanhoitaja kertoi opiskeluaikojen kokemuksistaan harjoittelijana työyhteisöissä. Kertomusta oli karu lukea. Valitettavasti toisinaan minäkin kuulen ikäviä tarinoita opiskelijoilta. Työssäoppimispaikkojen edustajat sanovat, että meidän on koulussa tärkeää opettaa nuoria kohteliaiksi, puhumaan siivosti ja käyttäytymään asiallisesti. Mutta sitten kun puhun tunneilla näistä asioista, on tavallista ensimmäisen työharjoittelujakson jälkeen kuulla, kuulisitpa miten ne aikuiset siellä työpaikoilla puhuu. Minulle on joskus kerrottu suorastaan karmivia tarinoita työharjoittelijoiden kokemasta kohtelusta. Kun olen jututtanut tällaista opiskelijaa tarkemmin, olen saanut kuulla, että minua järkyttäneet puheet ovat työpaikoilla niin tavallista läppää, että on vain pakko tottua, jos aikoo alalla olla. Ammatillisen opetuksen uudistuksia odotellessa pohdimme opettajien kesken, miten entistä aikaisemmassa vaiheessa opintoja oikeille työpaikoille ohjattavat nuoret opiskelijat vaikuttavat siellä olevien työntekijöiden jaksamiseen. Peruskoulusta suoraan tulevien 16-vuotiaiden nuorten kanssa töitä tekevä aikuinen on roolimalli ja kasvattaja, halusipa tai ei. Opettajalla tämä kuuluu toimenkuvaan, mutta muunlaisilla työpaikoilla ei henkilökunnalla ole samanlaista pedagogista vastuuta eikä velvollisuutta, eiväthän he siitä saa korvaustakaan. Jaksavatko he ottaa vastaan vielä murrosikäisten nuorten hapuilut sosiaalisten taitojen viidakossa? Voiko heiltä edes vaatia sitä, että sietävät työpäiviensä arjessa mahdollista huonoa käytöstä nuorelta, joka vielä vasta treenaa tapojakin? Miten takaamme, että työpaikoilla kaikki työntekijät muistavat vastuunsa syrjäytymisen ehkäisystä, huolehtivat, että nuorikin viihtyy ja saa turvallisia kokemuksia työelämästä? Kaikkien käytös ratkaisee. Karskit ja kovat kommentit ja ajattelematon töksäyttely voi karkottaa kokemattoman ihmisen. Sitten me ihmettelemme, miksi opiskelija keskeytti työssä oppimisen varoittamatta. Joskus kyse voi olla siitä, että nuori ei ole tottunut aggressiiviseen puheeseen, toisinaan hän on ehkä saanut siitä elämässään jo tarpeekseen. Harjoittelijalla voi olla korkea kynnys ottaa puheeksi vaikkapa sitä, että työpaikan puhekulttuuri ja kohtelu tuntuu pahalta, jos oletusarvo on se, että jos meinaat tällä alalla töitä tehdä, tällaista läppää ja käytöstä pitää sietää. Nuorten ja harjoittelijoiden kohtelu kytkeytyy kuitenkin laajemmin työyhteisöjen tapakulttuuriin, eikä ole pelkästään nuorten ongelma. Kun olin nykyisen työhöni työhaastattelussa, tulevat esimieheni kertoivat, että tällä työpaikalla on sitten tapana esimerkiksi tervehtiä kaikkia. Olin mielissäni siitä, että tällaista pidetään mainitsemisen arvoisena, vaikka myös pohdin, että näinkö tuollainen asia täytyy aikuiselle ihmiselle erikseen sanoa. Kokemus oli kuitenkin jo opettanut, että esimiesten on tärkeää se erikseen sanoa ja sellaista vaatia. Olin ehtinyt olla erilaisissa työyhteisöissä töissä ja vierailemassa itsekin. Oli se paikka, jossa kaikki samassa osoitteessa työssä olevat ihmiset olivat työkavereita keskenään riippumatta ammattinimikkeestä. Pikkujouluja vietettiin yhdessä ja oli itsestäänselvyys, että juteltiin kahvipöydässä. Sitten oli se paikka, jossa siivoushenkilökunta säikähti, kun tervehdin ja pysähdyin kysymään, olihan luokka jäljiltäni kunnossa. Selittivät, etteivät olleet tottuneet siihen, että heitä puhutellaan tai että heidät edes nähdään. Olen jutellut ystäväni kanssa siitä, miten häntä on kohdeltu, kun hän on kulkenut eri paikoissa sijaisena. Ei ollut mukavaa kuunneltavaa. Luulisi, että työyhteisöissä arvostetaan ihmistä, joka tulee arkea helpottamaan esimerkiksi jonkun sairastuessa, ja ymmärretään, että aina uuteen paikkaan tulevalla työntekijällä ei ole helppoa. Avun sijaan tuuraa ja saa osakseen silmien pyörittelyä ja tuhahtelua, jos kysyy neuvoa tai vessan sijaintia. Häntä kohdellaan kuin ilmaa, eikä häntä edes tervehditä, saati hänelle jutella kahvipöydässä. Ärähdetään rumasti, jos hän ei ole osannut arvata jonkin tehtävän kuuluvan hänelle, kun siitä ei ole kukaan mitään sanonut. Siteeraan Turun Sanomien mielipidekirjoittajan sairaanhoitaja Turusta tekstin lopetusta hieman muokaten. Työyhteisön kaikkien työntekijöiden pitäisi tehdä yhteistyötä, ei sortaa toisiaan. Jokaisella on oikeus turvalliseen, asialliseen ja kannustavaan työympäristöön ja sitä kautta terveen ammatti-identiteetin ja itsetunnon kehittymiseen ja säilyttämiseen. Vallankäyttö ja henkinen väkivalta pitää kitkeä kokonaan pois. Jokainen ansaitsee ihmisarvoista kohtelua tittelistä riippumatta.
Tämän päivän Ruotsin vaalitulos Ykkösaamun tekivät teille toimittajat Marja Alakokko ja Elina Päivinen. Äänitarkkailijana oli Marko Vierikko, tuottajana Tarja Oinonen ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Ja nyt studioon on tullut Yle Yksi kanavan kuuluttaja Charlotte Haakfors. Vieläkö asia Ruotsista muuten kuin uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa tänään?
No, Ruotsia kyllä sivutaan täällä, tai hyvinkin, ja tunnin kuluttua Roman Schatzin Maamme-kirjassa mietitään Suomi-filmin tulevaisuutta ja pohditaan, että miksi Suomi ei menesty elokuva- ja tv-sarjamarkkinoilla yhtä hyvin kuin Ruotsi ja Tanska. Ja vieraana on elokuvatuottaja Marko Röör ja elokuvakriitikko Kalle Kinnunen.
Erittäin hyvä kysymys.
Näin. Ja ruotsalaista kansanmusiikkia luvassa Etnoillassa tänään kello 20, kun pohditaan, että kuinka Polska matkasi halki Euroopan ja kulkeutuu kauas Pohjolaan Ruotsiin saakka.
Hyvä. Polskan tahtiin voi sitten sulatella tätä Ruotsin vaalitulosta. Siinä riittää vielä sulattelemista. Ruotsissakin ainakin taitaa suorastaan parisen viikkoa. Nyt kello on pian 9. On uutisten vuoro.